Yleensä kun ei tiedä, mitä pitäisi sanoa, kannattaa kysyä vaimolta. Vaikka vaimo ei osaisi aina sanoa suoraan, mitä pitää sanoa, asia ehkä valkenee, kun siitä keskustelee jonkun täysipäisen kanssa. Pyydettiin puhumaan tiedejournalismista, josta minulla ei ole oikein mitään sanottavaa. Ihmettelin vaimolle, miten puhuisin tiedejournalismista, kun en asiasta tiedä mitään. Mitään muita kuin, että pidän tiededokumenteista, jos niitä ei ole dramatisoitu amerikkalaiseen malliin niin, että katsojakin tajuaa, että nyt häntä pidetään tyhmänä. Ja sitä, että tiedejutuissa, niin kuin ei missään jutuissa, saisi koskaan käyttää sivistyssanoja. Sivistyssanat ovat lauseita lauseiden keskellä ja ne puurottavat viestin. Kun sivistyssanat purkaa suomen kielelle, tiedemieskin joutuu ajattelemaan asiat uudestaan ja sanoma kirkastuu. Vaimo sanoi, että ehkä voisin puhua aiheesta Aristoteleen kantapääohjelman tekemisen kautta. Sehän on se Yle Radio 1 hiuksia halkova pilkun viilaus- ja höyläysohjelma sitaattien, lentävien lauseiden ja sananparsien maailmasta, kuten vuonna 2006 alkaneen ohjelman mainoslauseeksi aikoinaan sorvattiin. Ohjelmassa on aina yksi aihe tai teema, johon perehdytään tarkemmin vieraan avustuksella. Helppo sanoa, mitäs minä siitä sanoisin. Enhän minä osaa sanoa muuta kuin, että pyydän haastateltavan studioon ja teen haastattelun. Kaikkihan haluavat aina löytää haastateltavaksi kiinnostavia ihmisiä. Koska Aristoteleen kantapää on kuitenkin asiaohjelma, haastateltavan tekee kiinnostavaksi se, että hän tietää kiinnostavia asioita. Ja koska kyseessä on yleensä valtajulkisuuden mielestä tylsistä kieli- ja tiedeasioista, kunkin ohjelman idea pitää jotenkin perustella, myydä, rakentaa kiinnostavaksi kuvitteelliselle kuulijalle. Tämä rakennelma ei saa olla liian monimutkainen. Se pitää pystyä sanomaan ja tekemään mielenkiintoiseksi naapurin äijälle yhdessä tai kahdessa virkkeessä. Ja se kuvitteellinen kuulija kannattaa hahmottaa mahdollisimman kriittiseksi, jotta rakennelmasta tulisi kestävä. Tällä tavalla kulloisenkin ohjelman kiinnostavuus on puoliksi taattu, jokun on keksitty näkökulma ohjelman aiheeseen ja löydetty haastateltava. Tälle tutkijalle nämä asiat saattavat olla arkipäivää, mutta minulle ja toivottavasti kuulijoillekin ne ovat parhaimmillaan kokonaisuuksia yhteensitovia köysiä. Useimmiten pitää vain kysyä perusasioita ja koettaa selvittää, mikä kulloisessakin aiheessa on olennaista idean kannalta. Oikeastaan tässä kohdassa työskentelyni on tavallaan tyhmän ihmisen tekemiä haastatteluja. Haaveenani on nimittäin keksiä niin tyhmiä, perustavanlaatuisia kysymyksiä, että haastateltava pääsee ajattelemaan aihettaan uudesta näkökulmasta ja löytämään aiheestaan jotain uutta ja olennaista. Tätä kautta kuulijakin toivottavasti saa oivalluksen. Taustaa ja todistusta allekirjoittaneen tyhmyydestä kuitenkin löytyy. Pääsin Tampereen yliopistoon aikoinaan opiskelemaan vasta toisella yrittämällä vuonna 1982. Silloinkin pääsin opiskelemaan sosiologiaa vasta varasijalta. Niinpä onkin ilmiselvää, että valmistumiseeni meni kaikkiaan tasan 20 vuotta. Enkä tuona aikana lukenut opintoviikkoakaan suomen kieltä. Vaimo sanoi, että ehkä kyse ei niinkään ole minun tyhmyydestäni kuin jonkinlaisesta lapsellisuudesta, lapsellisesta uteliaisuudesta. Hän on usein ihmetellyt, miten pystyn innostumaan jokaisesta ohjelman aiheesta, kaikkiaan noin 45 aiheesta vuodessa. Joistain aiheista intoilen lapsenomaisesti parikin vuotta ennen kuin löytyy tapa tehdä se. Vaimo on oikeassa tässäkin. Lapsellisuus ehkä tulee siitä, että suurimman osa työurastani, kohta neljännesvuosisadan ajan, olen tehnyt alivaltiosihteerin nimistä radio-ohjelmaa Ylen radiokanaville Simo Frangenin ja Jyrki Liikan kanssa. Jotta tervejärkinen ihminen pystyy tekemään sanaleikittelyihin perustuvaa radiopakinaa samojen työtovereiden kanssa vuodessa toiseen, tärkein taito on osata innostua uusista ideoista aina uudestaan ja uudestaan, vaikka samalla ajattelisikin maailmanmenosta aikuisesti ja todellisuuden tajuisesti. Vaimo mietti hetken ja sanoi, että kyllä Aristoteleen kantapäässä on jonkin verran kyse myös siitä, että aivoni ovat jotenkin hassussa asennossa. Usein kysymykseni haastateltaville ovat hänen mukaansa sellaisia, mitä hänelle ei tulisi mieleenkään, vaikka hän on sentään tuplamaisteri. Tämä saattaa tietysti johtua tyhmyydestä ja lapsellisuudestakin, mutta myös ehkä siitä, että kun freelancer-humoristi alkaa tehdä asiaohjelmaa, hänellä ei tavallaan ole mitään asemaa pönkitettävänään eikä mitään uraa varmistettavanaan. Hän voi kysyä haastateltavilta mitä tahansa. Ja jos tuottaja on tarpeeksi rohkea, niin kuin Pertti Ylikojola luojan kiitos on, voin tehdä kieliohjelmaan vakavalta pohjalta vaikkapa haastattelun UFO-tutkijasta ja kysyä, mitä tiedämme humanoidien kommunikaatiotavoista. Jos olisin oikea tiedetoimittaja, tällaisen haastattelun jälkeen en enää olisi oikea tiedetoimittaja. Nyt pitää korostaa vakavuutta ja haastateltavan sekä hänen aiheensa kunnioittamista, vaikka olenkin tyhmä, lapsellinen ja aivoni ovat omituisessa asennossa. Ohjelman perusvire voi olla huvittunut ja leikkisä, mutta jos sen ydin, haastattelut, pannaan lekkeriksi tekijäpäädyssä, ei kuulijapäätykään voi tehdä omaa hommaansa kuuntelemista tosissaan. Kuulijoita ei Aristoteleen kantapääohjelman kohdalla voikaan unohtaa. Ohjelmalla on nimittäin hämmästyttävän aktiivisia kuulijoita. Ilmeisesti viime vuosina virinnyt kiinnostus kieleen on johtanut siihen, että kuulijamme lähettävät meille yhä hämmästyttäviä määriä ilmiantoja tiedotusvälineiden tekemistä kielellisistä hassutuksista. Joskus ne ovat hienoja oivalluksia, jolloin teen niistä viikon sitaatin. Joskus ne ovat sellaisia törkeyksiä, joista ei voi laatia muuta kuin ankaran fraasirikoksen. Onneksi joukosta löytyy myös sellaisia hienouksia tai etymologisia löytöjä, että joka ohjelmaan voi tehdä myös viikon sitaattivinkin. Viime mainittuun joukkoon kuuluu myös yhteistyö kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen upean väen kanssa. Heidän Nyky-Suomen sanakirjan toimituksensa valitsee joka kuukausi kuukauden sanan, jonka saan sitaattivinkin materiaaliksi. Kuulijoiden aktiivisuus herättää kuitenkin ihastusta ja kiitollisuutta viikoittain. Liian vähän ehdin olemaan läsnä Aristoteleen kantapään kuulijoiden Facebook-ryhmässä, jonka pasunisti Markus Larjomaa vuonna 2009 perusti. Tällä hetkellä ryhmään kuuluu noin 7000 ihmistä, mikä on käsittämätöntä. Joten 7000 terveiset vaan sinne sosiaalisen mediankin äärelle. Suomen kieli lives forever, eiks yeah? Monesti ilmiantajat aloittavat viestinsä sanoilla, minua sitten vihastuttaa se viime aikoina yleistynyt tapa, että. Kieli tuntuu herättävän suuria tunteita, ja jostain syystä ne ovat nimenomaan ärsyyntymisen tunteita. Olen tietenkin miettinyt, mistä tämä johtuu. Voisiko olla niin, että maailma on viime aikoina muuttunut hiukan aiempaa nopeammin, ja niin myös kielikin? Tämän vuoksi muutokset kielessä näkyvät helpommin, ja siksi ärsyttävät ihmisiä. Vai onko niin, että koska kanssakäymisemme perustuu koko ajan enemmän kirjoittamiseen, ihmiset ovat tietoisempia siitä, miten mikin asia ilmaistaan? Tai ehkä vastahakoisuus muuttaa jo opittuja muotoja onkin osa kielen hitaan muuttumisen mekaniikkaa. Jos kielen kehitys olisi alle 20-vuotiaiden hallussa, kieli muuttuisi niin nopeasti, että kohta yhteisössä kukaan ei tajuaisi toisiaan. Tietynlainen muutoksen hitaus takaa tärkeän tiedon siirtymisen sukupolvelta toiselle. Suomen kielellä ei tietenkään ole mitään hätää. Maailman noin 6000 kielestä 98% on pienempiä kuin meidän ainutlaatuinen kielemme. Mutta näinä ohjelman tekemisen vuosina olen oppinut hurmaavilta haastateltaviltani sen, että niin kuin kielen sanat ovat sopimuksenvarainen järjestelmä, samalla tavalla sopimukseen perustuu se, että on ylipäänsä eri kieliä, eikä vain erilaisia murteita. Olen oppinut myös sen, että kansan, tuon hämärän, biologismaantieteellisen ihmisjoukon ja kielen liittäminen toisiinsa on hiukan harhaanjohtavaa. Kielet ovat aina liikkuneet kansojen yli, ja toisaalta kansat ovat liikkuneet sujuvasti paikasta toiseen, vaikka kieli on jäänyt taakse vanhoille asuinsijoille. Kun siis puhutaan kielestä, puhutaan samalla historiasta, kansallisvaltioista, kansainvaelluksista, UFO-tutkimuksesta, kieliopista, sanojen synnystä ja kaikesta maan ja taivaan välillä, mille ihminen on antanut nimiä. Puhutaan siitä, miksi meillä on D-kirjain, vaikka tuota äänettä ei murteissamme alun perin ollut. Puhutaan kapteeni Haddockin kirosanoista. Puhutaan poliitikkojen retoriikasta. Puhutaan siitä, miten Gomeron saarella puhutaan viheltämällä. Ja siitä, että eskimoilla ei ole lumelle sen useampia sanoja kuin suomalaisillakaan, mutta puille heillä on vain yksi sana. Ja sana metsä on eskimoille tietenkin tuo puuta tarkoittava sana monikossa. Tähän kun yhdistetään intohimoisesti kieltä rakastava aktiivinen kuulijakunta ja lapsellisen tyhmän utelias väärää alaa opiskellut toimittaja, sivistyneen, rohkean ja ärhäkän toimitusryhmän kanssa, niin saadaan Aristoteleen kantapää. Ai niin, tekijän vaimo pitää muistaa myös. Häneltä pitää usein kysyä kaikenlaista. Etenkin, että kulta, onkohan tässä mitään järkeä?